šis visiem nāca kā pārsteigums, ka Reinikums atlūgumu iesniedz pagājušo piekdienu.
Būsim atklāti, jā, par pārmaiņu nepieciešamību. Es nerunāju par pārmaiņu nepieciešamību visā dienestā, bet par vadības nomaiņu. Ir runāts jau diezgan sen.
No valsts augstām amatpersonām dzirdam atšķirīgs komentārs. Bija vai nebija negaidīts Reinika lēmums atstāt drošības policijas priekšnieku krēslu? Nu, bet jāsaka, ka šobrīd vairs nav būtiski, vai viņu palūdza, vai pats prātās saprotot, ko nevar vairs celt, to nevar nest. Būtiski, lai šī nomaiņa nebūtu motivēta savtīgā politiskā aprēķinā, par ko tomēr aizdomas publiskā telpā virmo. Zinot, ka tas noticis ļoti ātrā tempā, zinot, ka nākamo drošības policijas šefu izraudzījies vienotības iekšlietu ministrs, zinot, ka pār vienotību gulst aizdomā ēna par balsu pirkšanu, ko izmeklē tieši drošības policija, zinot arī vienotības interesi par knābu un to, ka dienas kārtībā ir jautājums, ko darīt ar šo iestādi. Izskan piedāvājumu to iekļaut iekšlietu struktūrā. Partiju naudas lietas savukārt nodot uzraudzīt valsts kontrolē. Bet knaps, kā zināms, uzrauga un izmeklē visas lietas, kas saistās ar priekšvēlēšanu kampaņām, amatpersonu, korupciju un tā tālāk. Tā tad labi, ka tur ir savs cilvēks, ja skatāmies tā vienkāršoti. Tomēr, kā Latvijas Radio atzina, atvaļināts pulkvedis Latvijas ārpolitikas institūta asociētais pētnieks Saskaņets Raimonds Rublovskis, nav tā situācija, lai tik vienkāršoti, ieceļot savējo, varētu gaidīt no viņa atstrādāt padoto krēslu.
Gan koalīcijas partneri, gan sevišķi opozīcija noteikti ļoti uzmanīgi vēros, kādā veidā šī izmeklēšana virzīsies. Un, ja būs kaut mazākas šaubas, ka šī izmeklēšana virzās kaut kāda viena politiskā spēka, varbūt labā vai ietekmē, nu tad, protams, kā var izdarīt dažādi secinājumi par attiecīgi politisko neutralitāti vai tieši otrādi nē. Katrā gadījumā, protams, ka pilnīgi skaidrs, ka drošības iestāžu vadītājiem ir jābūt politiski neutrāliem, vienkārši ņemot vērā viņa amata pienākumus, viņi nedrīkst būt politiski piesaistīti kaut kādam noteiktam politiskam spēkam.
Bet ja mēs skatāmies, piemēram, šajā te kontekstā uz knābu, kas ir, kā jau es teicāt, operatīvās darbības subjekts, izskan tādi viedokļi, ka knābu tā kā vajadzētu iekļaut drošības policijas struktūrā. Vai tas, jūsprāt, ir pieļaujams?
Jūs zināt, no, pirmkārt, es domāju, ka tad ir, principā, jāveic visas drošības struktūras un operatīvās darbības subjekta struktūras audits pilns. Mums vienkārši ir jāiet cauri visiem attiecīgiem. Šobrīd ir 3 drošības iestādes un attiecīgi, laikam, 14 operatīvās darbības subjekti. Tad, kuriem ir šīs operatīvās darbības tiesības un knab ir viena no šīm iestādēm, tad es domāju, ka mēs nevaram vienkārši paņemt vienu iestādi un kaut kur iekļaut. Mums, principā, tad jāskatās visas šīs arhitektūras liederība, vai mums 14 šeit operatīvās darbības subjekti ir nepieciešami vai nav. Varbūt mums ir nepieciešams kaut ko apvienot, ja jā, tad kā apvienot. Un, protams, šīs te spekulācijas, protams, pastiprina, nu, publiskajā telpā izskanējušā visa šī, teiksim, konfrontācija nemitīgā, kas notiek nabā jau, manuprāt, jau 2 gadus, ja šī konfrontācija starp attiecīgi vadības pārstāvjiem, tas, protams, nevar neietekmēt ikdienas dienestu un ikdienas darbu šajā iestādē. Un, protams, ka kaut kas šādā veidā ir jādara. Kaut kas ir jādara, jo principā vienkārši atstāt tā kā ir. Es domāju, ka lielākā daļa politiķi arī saprot, ka kaut kādas izmaiņas vajadzīgas. Bet vēlreiz es tomēr sasietu to kopā nevis ar tikai knābu un tikai drošības policiju, bet tad ir vienkārši jāveido tiešām tādu ļoti nopietnu darbu grupu, kur izvērtē attiecīgi visu šo drošības iestāžu un operatīvās darbības subjektu struktūru vietu kopējā drošības sistēmā. Un vienkārši jāveic audits, vai šīs funkcijas nedublējās, vai pat, no, teiksim, netrīskāršojās.
Par Reinika aiziešanas iemesliem Rublovskim arī ir ko teikt.
Es skatos, teiksim, no šāda profesionālā viedokļa, nu, teiksim, Reinika kungs mums varēja palikt kaut kādu iemeslu dēļ un šo pusgadu vēl attiecīgi nostrādāt, bet saprotiet, cilvēks 15 gadus ir bijis šādā amatā, nu, tas ir daudz par daudz. Protams, viņš varbūt gan profesionāli, gan arī tīri fiziski noguris, jo šis amats nav no vieglākajiem amatiem, un es pieļauju, ka 15 gadu laikā ir vienkārši iestājies fizisks nogurums un šis te pārbaudījums, kas ir Eiropas prezidentūra, ņemot vērā visu ārpolitikas attīstību un iekšpolitiskā attīstību, es pieļauju, ka šis būs Latvijas Republikai viens no visu laiku grūtākajiem pārbaudījumiem dažādiem iemeslu dēļ. Un līdz ar to, protams, ka šajā situācijā, acīm redzot, ir jauns cilvēks, no kuram attiecīgi šis jautājums būs jārisina.
Nu, bet te nevar pieļaut, ka Reinika kunga tomēr palūdz kāds aiziet, lai ieliktu viņa vietā, varbūt, nu...
Nē, mēs varam pieļaut, protams, ir kāda situācija, es neizslēdzu, teiksim, mēs runājam pārpolitisko dimensiju šim jautājumam, es neizslēdzu kaut kādu iekšpolitisko dimensiju šim jautājumam. Taču vēlēšanu rezultāti viņi tomēr tādi, nu, ka dažas partijas noteikti vairs nevarēs rīkoties pietiekami brīvi, lai ielikt kaut kādu veidu, teiksim, savus cilvēkus, ja mēs to saucam. Un, protams, ka šis jautājums neapšaubām būs dienas kārtībā. Protams, ka drošības policijas priekšniekam tiks pievērsta vai pastiprināta uzmanība jautājumā par viņu politiku korektumu, jautājumā par viņu politisko neutralitāti un tā tālāk un tā joprojām.
Nu, Mežvieta kungs ir, kā esat politiski neitrāls.
Nē, nu, to mēs redzēsim, un es domāju, ka pirmkārt viņam nebūs laika absolūti kaut kādā veidā trenēties, viņam praktiski uzreiz momentāli ir būs jāšķetina jautājumi, kas skar balsu pirkšanu, šīs krimināla lietas, kas ierosināts drošības policijai, būs jārisina jautājums, kā es teicu, gatavība prezidentūrai, jo praktiski drošības policija būs viena no šīm iestādēm, kuriem būs jānodrošina. Drošība informatīva, fiziskā un cita veida drošība, un ja kaut kāds būs problēmas prezidentūras laikā, tad tieši drošības policija visciešāk un visciešāk atbildēs par kaut kādām situācijām, ja tādas būs. Un, protams, šis priekšnieks uzņemsies personīgu atbildību par to, lai, teiksim, šajos apstākļos Eiropas prezidentūra, situācija Ukrainā, teiksim, iespējamais jaunais augstais karš, Latvijas arī ģeogrāfiskā atrašanās vieta, no viņam būs, principā, jāuzmās ļoti liela atbildība.
Neietekmējams sauss profesionālis, to par Normundu Mežvietu dzirdam atkārtojumos gan no politiķiem, gan iekšlietu sistēmas bijušajiem un esošajiem darbiniekiem. Viņš tātad nāk no drošības policijas, ar nacionālās drošības jautājumiem saistīts 11 gadus. Savulaik Sudānā piedalījies sagūstīto Latvijas pilotu glābšanā un NATO samita organizēšanā Rīgā. Kurš viņu pazīst, nešaubās ne mirgli, ka valsts drošība nodota drošās rokās, cik nu tas atkarīgs no vienas amatpersonas. Sazvērestības teorijas par Rēnika aiziešanu neverbi gandrīz neviens no aptaujātajiem, kuri bija gatavi izteikties publiski. Sazvanījām Andri Bunku, arī atvaļinātu pulkvedi, kurš labi pārzina iekšlietu virtuvi un pazīst bijušo drošības policijas priekšnieku Jāni Rēniku.
Es apskaužu Jāņa Rēnika izturību, to, ko viņš varēja visu šos gadus izvilkt, jo tas ir tāds amats un tāds postenis, kur nu daudzi no visām pusēm. Un tas ir tāds darbs, kur nav miera ne diena, ne nakti, un brīvdienās arī ne. Tāpēc es pilnīgi pieļauju, ka pienāk kāds laiks tāds, ka cilvēkam vienkārši nu, jūt, ka ir kaut kāds pēku pagurums vai kā, un gribas atpūsties. Tas ir tikai loģiski. Es esmu visam tam gājis cauri, un tāpēc to labi saprotu. Bet tas, ka negaidīti, jā, nu teiksim, man tas arī bija negaidīti. Es viņu pēdējo reizi redzēju ģenerāļu apeļu bērēs, izskatījās tīri štrams, bet mēs jau nezinām, tas priekš mums negaidīti, bet iekšliet ministrs jau saka, vai ne, ka viņš ir agrāk tas jautājums jau cilvēks Reinikums. Un cilvēks vienkārši var nogurst. Es jau neizslēdzu arī kaut kādu politisku spiedienu vai tam līdzīgi, bet saprotiet, tas būtu tajā gadījumā ar acīm redzam un pamatot, ja mēs redzētu, ka bīda kādu savu cilvēku uz šo amatu. Šoreiz, man liekas, tas nav redzams.
Kaut ko zinat par Mežvietu kungu, kurš tagad tiek?
Neko nezinu. Es ceru, ka viņš būs labs pēcpēc šajā amatā.
Man būtiskākā prioritāte, protams, būs efektīvas sagatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Šajā laikā Latvijā notiks vairāk paaugstināt riska publiski pasākumi, kuriem būs jānodrošina adekvāti fiziskās drošības pasākumi, kā arī, protams, drošības policija intensificē savas darbības pret uzlūkošanas un valsts noslēpuma aizsardzības jomā. Kā otra prioritāte, noteikti vēlētos definēt jau pieminēto izmeklēšanu par iespējamu valsts pirkšanu saimnes vēlēšanu laikā. Es pielikšu maksimālas pūles, lai pēc iespējas efektīvāk šo jautājumu atrisinātu. Kā trešo prioritāti vēlētos definēt drošības policijas attīstības kapacitātes palielināšanu, pirmkārt satiektos, protams, uz drošības policijas amatpersonu atalgojumu palielināšanu. Un kā ceturto prioritāti varētu nosaukt sadarbības attīstīšanu ar sabiedrību kopumā.
Atšķirībā no Reinika Mežvietas sola komunikāciju ar sabiedrību, kas iespējams bija ģenerāļa Jāņa Reinika lielākais trūkums, kādai tagad interneta medijos var lasīt dažādus nievājošus anonīmus komentārus.
Drošības policija ir bezzobaina, nespēja ātri risināt savus pienākumus. Tiešām jāmaina priekšniecība un darba stils, novēlu jaunam priekšniekam veiksmīgu darbu Latvijas labā.
Tieši tā, kā jau rakstīju, ir aizdomas, ka tieši drošības policijā strādā Latvijai nelojāli cilvēki, ja gaišā dienas laikā Rīgā tika vākt līdzekļi Ukrainas separātistiem.
uzskata, ka sen bija laiks viņam šo amatu pamest, jo pilnīgi nekas netika darīts Latvijas drošības palielināšanai un nostiprināšanai. Latvijā ir ielaists ļoti daudz znaidīgi nepilsoņi, izveidots un pie varas tikuši znaidīgas partijas un cilvēki. Valsts ir pārkrievot un sagatavot Krievijas interešu atbalstīšanai.
TVNet manu kolēģu atreferējumā. Vai tiešām šos 15 gadus, kad Rēniks vadīja drošības policiju, tā neko nav varējis izdarīt valsts drošības labā, jo Rēnika vadītais dienests bija iegājis rutīnā apsūbējis vai vēl kā tēlaināk, par ko tev mājienas, kā es saprotu, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Valdis Zatlers vakardienas labrītā paklausīsimies.
Rēnika kungs visu cieņu ir šajā matā 15 gadus, tātad priekš spēcdienesta ļoti ilgi pati. Jo pasaules valstīs praksa ir neilgāk pa 10 gadiem. Kāpēc, redzēt, arī pēcdienestiem ir tendence iesūbēt ļoti tendencioziem vai arī ieiet rutīnā, tāpēc pasaules praksa ir apmēram tik pēc 10 gadiem.
Ko varēja izdarīt un ko darīja Rēniks, viņa vadītā drošības policija, par kuru nekas daudz nav dzirdams, par to turpmāk? Nu, jāsaka, kam ir laiks lasīt, var meklēt drošības policijas interneta mājaslapā ikgadējās atskaites jeb ziņojums par drošības policijas veikumu ar visām valsts drošību apdraudētāju bildēm starp citu. Ir visiem pieejami Jāņa Reinika uzruna godātam lasītājiem par drošības situāciju valstī aizdītajā gadā un prognozēm, kas notiks šogad. Interesantāk, protams, būtu dzirdēt pašu Jānu Rēniku šo visu komentējumu, bet mēģinājumi ar viņu sazināties beidzās nesekmīgi. Bet nu viss notiek. Kā Latvijas Radio izteicās, kāds iekšlietu sistēmas darbinieks, kurš strādājas arī PSRS sistēmā, ja iestādi, kas nodarbojas ar drošības lietām, strādā klusi, tas nozīmē profesionāli. Aptuveni tā. Ja paskatās atskaits ziņojumā, viss notiek, tiek izmeklētas lietas, visvairāk tātad par naida kurināšanu internetā pērn uzsāk 22 krimināla procesi, pa vienam par genocīdu slavināšanu, kontrabandu, par masu nekārtību organizēšanu un tā tālāk. Kas saistās ar šīm vēlēšanām, atļaušos nocitēt no drošības policijas ziņojuma, tātad citāts. Paredzams, ka ar ārvalstu varas iestādēm, tā skaitās spēcdienestiem saistīti plašsaziņas līdzekļi centīsies ietekmēt Latvijas vēlētāju izvēli, paužot nekritisku atbalstu uz šīm valstīm izdevīgiem politiskajiem spēkiem un nomelnojot politiskos spēkus, kas šīm valstīm nav vēlami, citāta beigas. Ja redzam to melno pier kampaņu, par kuru runā iepriekšējā raidījumā saistībā ar balsu pirkšanu, skaidrs, ka tā nāk par sliktu vienam politiskajam spēkam un konkrēti vienotībai un par labu saskaņai. Arī, protams, citiem politiskajiem konkurentiem, bet ne tādā apmērā. Kādēļ neknaps nedrošības policija līdz šim nav noskaidrojuši, no kurienes tiek finansētas šīs kampaņas, kas tā ir par naudu? Atskaņošu, ko par vienotības nomelnojošās avīzes naudas iespējamo izcelsmi iepriekšējā raidījumā teica Artis Kampars no vienotības.
Esmu pārliecināts, ka šī nauda, protams, nu, nav vieties izcelsmes, protams, ja man būtu pierādījumi, viņi būtu iesniegti tiesā, bet, teiksim, pēc informācijas, kas manā rīcībā šī nauda ir cieši saistīta ar Krievijas biznesa interesēm, ar Krievijas biznesa vides izpratni, kā Latvijā būtu jādzīvot tālāk.
Nu, kā zināms, iepriekš drošības policija paziņoja arī, ka ir uzsākusi pārbaudi, vai Latvijā priekšvēlēšana aģitācijai, jeb pretkampaņā, nav izmantota citas valsts nauda, kas ir aizliegts. Konkrēta lieta tika uzsākta pret vienu politisko spēku, drošības policija neatklāja pret kuru, bet domājams saskaņu. Pārbaudi beidzās ne ar ko. Kādēļ? Paklausīsimies, ko par to saka iepriekš dzirdētais kādreizējais iekšlietu sistēmas darbinieks Raimonds Rublovskis.
Daudziem cilvēkiem Latvijā nu, tāds provinciāls mīts, ka mūsu drošības iestādes ir tieši tāds pašs, kā, teiksim, amerikāņu, vācu, Izraels vai Krievijas. Nu, viņas nav objektīvas, vēlreiz uzsvaru iemeslu dēļ, viņas pat tūmā nekad tāds nebūs. Es, ka ņemot vairāk cilvēku skaitu, pieejamo resursus, tātad apjomu, finansējumu apjomu, kas ir šiem dienestiem, kurš tā starpība, viņi finansē ļoti daudz iegūtu zinātnes attīstībā, tehnikas attīstībā, viņi ir ļoti tehniski, kā jūs zināt, pēc Snowden skandāla, teiksim, jākārtīgi tehniski attīstīts visu šeit dienestu. Jā, protams, ka mūsu dienestiem nav ne šādas kapacitācijas, nav un nebūs, mums vienkārši nav jādomā vai jāatceras kaut kādiem brīnumiem. Mēs vienkārši strādājam ar tiem cilvēkiem, kas mums ir, mēs strādājam ar tām iestādēm, kas mums ir. Un šīs iestādes, nu, es pieļauju, ka viņas labticīgi dara to, kas viņiem jādara. Jā, bet jautājuma būtība ir, ka, protams, ka ja viņiem ir jādara tas, ja mēs prasām viņiem darīt to, ko dara, teiksim, amerikāņi, Izraels dienesti, Krievijas federācijas dienesti, tādā pašā līmenī, mums jābūt pilnīgi atbildības pasaka, tā nekad nebūs. Tāpēc mēs vienkārši esam pārāk maza valsts, lai mēs varētu finansēt tādu apjomošu dienestu. Ja. Tātad otrs, ko jūs teicāt par to, protams, ka visi šie resursi un finansējumi jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Bet, ja jūs pretī spēlē cilvēki, kur ir profesionālā, kur ir vairāk, nu, protams, ka viņi piestrādā pie tā, lai jūs nevarat nekādā veidā atšķitināt šo te kamolu. Un, ja jums ir nosacīti, teiksim, šie trīs momenti, ko jūs minējāt, tātad resursu būtisks samazinājums iestādēm profesionāļi, aiziešana ir, teiksim, daļa diletantu, neapšaubām kaip, kur daļa diletantu, kur strādā ar jautājumiem, kurus viņi vienkārši nesaprot, nu, protams, ka viņi neko tur nevarēs izdarīt.
Pie šī piebildīšu, ka drošības policijas lietvedībā ir arī viens kriminālprocess, kurā mums visiem zināmajam melnās spalvas meistaram Lapsam ir piemērots aizdomās turamā status. Taču fakts, ka šādas spalvas meistari var brīvi un vienpusēji, var teikt, atšaut ar vārdu straumēm valsts augstākās amatpersonas, liecina, ka valsts drošības iestāžu tā saucamā kapacitāte patiesi ir kritiska. Un drošības policijas šefa nomaiņa vien nedos garantu, ka kaut kas mainīsies uz labu šajā ziņā. Bet nu vēlam veiksmi Normundam, Mežvietam, kuram, kā dzirdējām, ir nopietni izaicinājumi priekšā.